ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Fevralın 16-sından keçmiş Qafqaz Universitetinin tələbələri Bakı Mühəndislik Universitetində təhsillərinin davamına başlayıblar. Bakı Mühəndislik Universitetinin Filologiya və Şərqşünaslıq Fakültəsi. Banklar manatla krediti niyə vermir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmiş Qafqaz Universitetinin tələbələri bugündən, fevralın 16-sından Bakı Mühəndislik Universitetində təhsillərinin davamına başlayıblar. Təhsil Nazirliyindən yerli mediaya verilən məlumatda bildirilir ki, artıq təhvil təhsilin prosesi yekunlaşıb, tədris prosesi başlayıb. Qafqaz Universiteti daha çox humanitar universitet kimi tanınırdı, amma universitetin birdən-birə texniki universitetə çevrilməsi bir çoxlarında təəccüb və çaşqınlıq yaradıb. Məsələn, Bakı Mühəndislik Universitetinin filologiya və ya şərqşünaslıq fakültəsi qəribə səslənmirmi? Bundan başqa illərdə həmin universitetdə oxuyan və hər il minimum 2000 və ya maksimum 5000 Azərbaycan manatı ödəmiş tələbələrin rəyi, fikri, istəyi bu prosesdə nəzərə alınırmı? Keçmiş Qafqaz indiki Bakı Mühəndislik Universitetinin 5-ci kurs tələbəsi Aliyə Ağazadə.
Mən 2012-ci ildə Qafqaz Universitetinə qəbul olmuşam, İngilis Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinə. Artıq 5 ildir burada oxuyuram. Bu il məzun oluram, amma Mühəndislik Universitetindən məzun olacam. Qəribə səslənir, düzdür, Qafqaz Universitetinin, daha doğrusu Mühəndislik Universitetinin İngilis Dili və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirmək çox anormal görünür. Yəni, belə deyim, ad olaraq məncə uğurlu bir ad deyil. Həm də ümumiyyətlə Qafqaz Universitetinin adını dəyişilməsi mənim üçün yəni anormal gəlir mənə. Bu ad dəyişəndən sonra bizə təklif olundu ki, başqa universitetə keçmək istəyən, Bakı Mühəndisliyi Universitetini qurtarmaq istəməyən tələbələr müraciət edə bilərlər və onların müraciətinə yayda baxılacaq. Amma yəni bir çox tələbə burada qaldı. Düzdür, bəzi tələbələr var, onlar müraciət ediblər başqa universitetlərə keçmək üçün, amma çoxluq burada qalmağa tərcih edib.
Bunu tələbə, 5-ci kurs tələbəsi Aliyə Ağazadə deyir. Ekspert Məlahət Mürşüdlü isə deyir ki, universitetin adı dəyişdirilsə də məzmun dəyişməyib.
Mahiyyət icbarı ilə belə deyək, məzmun hələ ki qalmaqdadır. Deyək ki, təhsilin məzmunu, ixtisaslar, fakültələr bu il bunlar qalacaqdır. Bilirsiniz ki, Bakı Mühəndislik Universitetində texniki fənlərdir. Burada əsasən humanitar işçilik verilir. Burada yəqin biz inteqrasiya olunmalıdır. Bilirsiniz, ya tamam bu humanitar ixtisaslar buradan götürülərək, humanitar sahədə fakültələr ixtisaslar olan universitetlərə veriləcəksiniz. Burası sırf olacaqdır. Texniki sahələr üzrə mütəxəssislər hazırlayacaqdır. Gələcək üçün deyirik. Bu günləri bu qalmaqdadır. Digər tərəfdən mahiyyəti dəyişmir. Mahiyyət eyni ilə qalır. Tələbələrin yəni ali təhsili bu illər orada kuşa vurması, alması, yəni ad dəyişdirilir burada. Qafqaz sözü götürülür və Bakı Mühəndislik Universitetinin kimi yəni tələbələrdə yəni, diplom alacaqlar. Mən düşünürəm ki, burada bilirsiniz, narahatlığa əsas görmürəm. Niyə görmürəm? Yəni, dediyim kimi, bu il eyni qaydada olacaqdır. Sadəcə diplomların adına dərq olacaqdır. Yəni, düşünürəm ki, həmin o humanitar kənd ixtisaslar fakültələr Bakı Dövlət Universiteti sonra Pedagoji Universiteti kimi universitetlərə köçürüləcəkdir və Bakı Mühəndislik Universiteti özünün yeni elanında, qəbul elanında bu fakültələr olmayacaq. Mən bir də düşünürəm.
Bunu təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü deyir. Təhsil üzrə digər ekspert Kamran Əsədovun sözlərinə görə isə dünyada bütün universitetlər bir ixtisas kodu altında qeydiyyatdan keçirlər. O deyir ki, həmin standarta görə texniki universitet humanitar ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlaya bilməz və ya əksinə.
Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bildiyiniz kimi bu ilin əvvəlində, 2017-ci ilin əvvəlində Qafqaz Universitetinin qəyyumları, yəni yaradıcıları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək universitetdən belə deyək ki, imtina etdilər və universitetin bütün avadanlıqlarının dövlətin nəfsinə keçməklə bağlı razılıqlarını bildirdilər və bundan əvvəl də qeyd etmək istəyirəm ki, məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2016-cı ildə Bakı Mühəndislər Universitetinin yaradılmasına bağlı sərəncam imzalamışdır. Sanki bir üst-üstə düşmə oldu və Qafqaz Universitetinin bazasında təsisçilərin razılığı ilə Universitet Bakı Mühəndislər Universiteti burada yaradıldı. Əlbəttə, mətbuatda kifayət qədər fikirlər və təkliflər gəlir sürdü. Onlardan da biri məhz mənim təkliflərimdən biri idi ki, Qafqaz Universiteti məhz yeni yaradılmış universitetlərə köçürsün. Burada problem daha çox oxuyan tələbələrinin gələcəkdə diplomlarının tanınması ilə bağlıdır. Mən dünya təhsil sistemi və qanunvericiliyi ilə bağlı, beynəlxalq təhsil qanunu ilə bağlı bir nümunəni demək istəyirəm. Bütün universitetlər bir ixtisas kodu altında qeydiyyatdan keçirlər. Yəni texniki universitet və yaxud da ki, mühəndis ixtisası hazırlayan universitet və yaxud da humanitar ixtisas hazırlayan universitetlər qeyri ixtisas kadr hazırlaya bilməz. Baxın, tutalım ki, Dillər Universiteti var, Slavyan Universiteti var və bunlar daha çox ikinci, üçüncü qrup üzrə, yəni humanitar ixtisaslar üzrə kadr hazırlayırlar. Sabah hansısa universitet fəaliyyətini dayandırarsa, tələbələr bura köçsə, tutalım, Dillər Universiteti riyaziyyat müəllimi ixtisası buraxa bilməz. İyini ilə də adından da göründüyü kimi Bakı Mühəndislər Universiteti yalnız bu və digər ixtisaslar üzrə mühəndis ixtisası hazırlayacaq. Amma hal-hazırda Qafqaz Universitetində ibtidai müəllimlikdən tutmuş filologiya, dil müəllimliyi ixtisasları var idi ki, hətta biologiya fənləri də, yəni köklü mühəndis olmayan ixtisaslı kadrlar, fakültələr var idi ki, onların da gələcəkdə Bakı Mühəndislər Universitetində fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı fikir var. Amma bu qərar yoxdur. Hal-hazırda qəbul edilmiş qərar belədir. Yalnız mühəndislik ixtisası ilə bağlı olan belər təhsillərini yeni yaradılmış Bakı Mühəndislər Universitetini davam etdirə biləcəklər. Amma digər tələbələrin kurs bitdikdən sonra, yəni yay ayında tədris ilə başa çatdıqdan sonra dəyərlərin nəzərə alınaraq digər universitetlərdə köçülməsi baş verə bilər. Çünki buradakı müəllimlər də bundan sonra yalnız mühəndislik ixtisası üzrə kadrlar hesab olunacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bu heç də tələbələrin hüquqlarının tapdalanması kimi qəbul edilə bilməz. Çünki bu təhsillərinin bitməsi və ya da yarımçıq qoyulması anlamına gəlmir. Çünki belə deyək, burada günahkar dövlət deyil. Günahkar özəl şirkəti yaradan şəxslərdir. Çünki Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, ali təhsil müəssisələri yaranarkən, bilirsiniz, dövlət büdcəsi hər ilin yanvar ayından yanvar ayına müəyyən edilir. Amma ali təhsil müəssisələrində tədris ili sentyabrda başlayıb, iyul ayında bitir. Deməli, bunların illik büdcəsi və illik hesabatları yarı-yarı ortaya düşür. Hər bir şəxslə müqavilə imzalayanda özəl universitetlərin post major müqavilə qaydaları, yəni müqavilədə post major maddələr nəzərə tutulur, amma bütün hallarda nəzərə tutulur ki, sən mənə 4 il ərzində burada tədris verəcəksən və bunun qarşılığında mən sənə burada pul ödəyəcəm. Bilirsiniz, bir çox insanlar belə deyək, Xırdalan ərazisində artıq evlər tutmuşdular, nəqliyyat xərcləri var idi. İndi bunlar digər ərazilərə köçsələr, bunların maddi itkisinə səbəb ola bilər. Amma dövlət bunu özlərinə götürdü, çünki dövlətin himayəsi var burada, həm təhsil üzərində. Himayədarlıqdan irəli gələrək özəl universitetin bütün tələbələrinə belə deyək ki, sahib çıxdı. Halbuki burada bütün belə deyək, qanunu pozan, qanunun pozuntusunu həyata keçirən Qafqaz Universitetinin təhsilçiləridir. Mən bir misal gətirmək istəyirəm. Bu ideal variantı yalnız Bakı Asiya Universiteti eləyib. Bilirsiniz, Qafqaz Universiteti bu prosesi necə edə bilərdi? Bu ildən itibarən qəbulu dayandırmalıdır. Hal-hazırda oxuyan tələbələr, təhsillərini başa vurduqdan sonra yarımçıq qoymalıdır. Sadəcə olaraq onlar maliyyət ikisinə keçməmək üçün bu neytral addımı atdılar. Yəni bu addımı atdılar, dövlət də insanlar ortada qoymadı. Bakı Asiya Universiteti neynədi? Tələbələrin təhsilini yarımçıq qoymamaları üçün 2014-cü ildən itibarən qəbulu dayandırdı öz ali məktəbinə və oxuyan tələbələr təhsilləri başa vurduqdan sonra universitet fəaliyyətini dayandıracaq. Eyni prosesi bütün universitetlər eləməlidir. Amma bizdə də deyil. Artıq onlar görürlər ki, gəlirləri aşağı düşürür və ya bu və ya digər formada siyasi təzyiqlərə məruz qalıblar. Onlar tələbənin bütün hüquqlarını pozaraq özəl universitetlər təhsillərini dayandırırlar. Məhz Azərbaycan insanının da özəl universitetlərə inanmamasının birinci səbəbi odur ki, sabah belə deyək, təhsilçinin belə keyfi istəyəcək, universiteti yarımçıq qoyacaq. Amma bu dövlət universitetlərində belə deyil. İndiyənə qədər bağlanmış, yalnız bağlanmamış, sadəcə birləşdirilmiş bir Azərbaycan müəllimlər institutu var. Eyni ilə bütün prosesi davam etdirir. Amma Qafqaz Universiteti kimi özəl universitetlər bağlananda artıq insanların taleyinə oynamış olurlar. dövlət həmişə belə deyək ki, yaxşı zamanlarında bu qayyumlar, bu sahibkarlar, təsisçilər pul qazanırdılar. Həmin pulurdan yalnız gəlir vergisi verirdilər. İndi isə bütün məsuliyyəti dövlət üzərinə atıblar və bu günləri bizim valideynlərimiz də günahkar olaraq təhsil nazirliyini görür. Halbuki özəl universitetlər dünyada ən etibarlı universitetlər sayılırlar. Hər kəs belə deyək, istəyir qardaş Türkiyədə olsun, istəyir Avropada, Amerikada olsun, hər kəs çalışır özəl universitetdə təhsil alsın. Çünki etibarlıq və yüksək təhsil yalnız özəl universitetlərdədir dünyada. Amma Azərbaycanda isə son 10 il ərzində 8-dən çox özəl universitet bağlanır. Və insanlar ortada qalıblar, onların taleyləri ilə oynayırlar. Baxın, burada günahkar dövlət deyil, daha çox özəl qurumları yaradan şəxslərdir.
Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsildən iqtisadiyyata keçək. Azı 10 gündür ki, dollar manata nisbətdə dəyər itirir. Bununla belə banklar yenə də manatla kredit vermək istəmirlər. Bankların manatla kredit verməməsinin səbəbləri çoxdur. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir. Onun fikrincə əsas səbəbi odur ki, banklar bilirlər ki, manat keçdikcə dollara nisbətən ucuzlaşacaq.
Reallığa gələndə, təhlilə gələndə artıq yəni vətəndaşlara vermirlər. Bu da başa düşüləndir. Yəni bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, bilirik ki, ötən ilin aprel ayından qaydalar dəyişib və banklar indi xarici valyutada vətəndaşlara kredit verə bilmirlər. Milli valyutada kredit vermək isə banklara sərf etdir indi, çünki onlar bilirlər ki, yaxın aylarda manat növbəti kəskin devalvasiya gözləyir və buna görə də manatla kredit vermək onlara sərf etmir. Əlbəttə başqa səbəb də var, yəni o səbəb də odur ki, yəni ötən il kreditlərin verilməsinin yeni qaydaları müəyyən olunubdur Maliyyə Bazarlarından Nəzarət Palatası tərəfindən. Həmin qaydalara görə vətəndaşın aylıq gəliri 3 yaşayış minimumunun 3 mislindən çox olduqda verirlər ancaq. Yəni krediti bu yeni qaydalara görə və aydın məsələdir ki, əhalinin əksəriyyəti ya işsizdir, ya işləyirsə də qeyri-rəsmi işləyir və buna görə rəsmi şəkildə gəlirini təsdiqləyə bilmir. Ya da ki, rəsmi gəliri varsa da belə o, yəni ki, ailənin hər bir üzvünə götürəndə, yəni yaşayış 3 mislindən azdır. Yəni və bu səbəb də var ki, yəni banklar niyə indi bir qayda olaraq verilir. Amma yəni başqa səbəb, yəni digər səbəb də olur ki, yəni bankların vəsaiti də az. Yəni bir tərəfdən verdikləri kreditlərin əksəriyyətini qaytara bilmirlər. Yəni biz bilirik ki, problemli kreditlərin həcmi böyükdür. Digər tərəfdən də əhali və sahibkarlar əmanətlərini, pullarını banklardan geri çəkirlər. Yəni bank əmanətlərinin həcmi banklarda azalan xəttindən gedir və buna görə də kredit vermək yolları da çatmır.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir, banklar manatla niyə kredit vermirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Dünyanın iki nəhəng ordusunun qərargah rəisləri Bakıda görüşür. Niyə məhz Bakı? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan 139 min avro cərmələndi. Polis küçədə alver eləyənləri niyə qovur? Və Almaniyada imamlara qarşı reydlər başlanıb. Azərbaycan hökuməti üst-üstə 139 min avro cərmələnib. Hökuməti cərmələyən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. Məhkəmə 11 şikayətçinin ərizəsinə baxandan sonra bu qərarı çıxarıb.
Avropa Məhkəməsinin qərar çıxartdığı şikayətlərin arasında müxalifət təmsilçiləri olan Gözəl Bayramlı, Vidadi İskəndərli, Tural Abbaslı, İkram İsrafilovun da şikayətləri var. Avropa Məhkəməsində hökuməti udan 11 nəfər əsasən 2010-2013-cü illərdə Bakıda keçirilən etiraz aksiyalarında saxlanıblar və inzibati qaydada cəza alıblar. Fevralın 16-sında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yaydığı məlumatda göstərilir ki, məhkəmə onların bir neçə hüququnun pozulduğunu təsdiqləyib. Məhkəmə hesab eləyir ki, yerli məhkəmələrdə ərizəçilərin birləşmək, ədalətli məhkəmə araşdırması, azadlıq və toxunulmazlıq hüquqları pozulub. Hazırda Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan 1700 şikayət var.
Vaxtilə Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasının monitorinqini aparmış hüquqşünassa ölkəyə buraxılmayıb. Ötən həftə sonu Londondan gəlmiş hüquqşünas Ramit Ramezaitə Bakı Hava Limanında saxlandığını, daha sonra deportasiya edildiyini bildirir. O bunu öz Facebook hesabında yazır. İnsan Hüquqları naminə Avropa Vəkillər Assosiasiyasının üzvü olan Ramezaitə ötən həftə Azərbaycanın Londondakı səfirliyindən viza alıb. Digər iki həmkarından birlikdə xarici səfirliklərdən birinin dəvəti ilə Bakı gəlib. Ancaq sərhəd buraxılış məntəqəsində ona deyiblər ki, vizanız olsa da Azərbaycana girişinizlə bağlı problem var.
Zabitlərdən biri mənə dedi ki, sistemdə stop işarəsi var və mən ölkəyə girə bilmərəm. Mənə heç bir izahat və ya sənəd təqdim etmədən geri göndərdilər. Yaxın gələcəkdə oraya qayıda bilməyəcəm. Bu həmçinin o deməkdir ki, insan hüquqlarını müdafiə edirsənsə, bu ölkədə hüquq və azadlıqlar pozularkən susmursansa, səni ora buraxmayacaqlar.
Ramit Ramezaitə bir neçə il əvvəl Azərbaycanda bəzi layihələrdə çalışıb, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının həyata keçirilməsinin monitorinqini aparıb. O, həmçinin Avropa Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşlarının iddiaları üzrə vəkil kimi çıxış eləyib. Avropa İnsan Hüquqları Müdafiəsi Mərkəzində məsləhətçidir. Sərhəd Xidməti və Xarici İşlər Nazirliyi hüquqşünasının hansı səbəbdən saxlanmasını şərh eləməyib. ABŞ və Rusiya ordularının qərargah rəisləri Bakıdadılar. Ekspertlər düşünürlər ki, iki aparıcı ölkənin hərbi liderlərinin görüşündə Dağlıq Qarabağ mövzusu hətta müzakirə olunmasa belə, bu görüşün Bakıda təşkili Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Əvvəla bu görüş hər iki tərəfin Bakıya etimadına işarədir. İkincisi, Azərbaycanı dünyada tanıdır.
Fevralın 16-sında İlham Əliyev ABŞ-ın baş qərargahlar rəisinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident AS saytı yazır ki, General Joseph Dunford Azərbaycanın beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakını yüksək qiymətləndirib. Əfqanistana yük daşımalarına önəmli töhfə verdiyinə görə İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.
ABŞ və Rusiya hərbi liderlərinin görüşü çoxdan planlaşdırılırdı. Sadəcə olaraq, rəsmi Moskva görüşün Rusiya və ya Belarusda baş tutmasına təkid edirdi. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovun adı sanksiyalar siyasına salındığından o qərb ölkələrinə səfər eləyə bilmirdi. Politoloq Zərdüş Ərzadənin fikrincə, Rusiya və ABŞ hərbi qərargah rəislərinin Bakıda görüşməsi onu göstərir ki, Bakı hər iki ölkə üçün münasib və rahat yerdir. Zərdüş Ərzadə inanmır ki, bu görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Onun fikrincə, dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi komandanlarının görüşündə əsas müzakirə mövzusu İran və Suriya ola bilər.
Rusiya İrana hansın yeni növ silahlar satmağa hazırlaşır. Amerika desə ki, biz bunu istəmirik ki, siz satasız, Rusiya onu satacaq. Çünki silah bazarında, dünya miqyasında kəskin rəqabət gedir. Amerika Rusiyadan iki qat artıq silah satır. Və belə bir rəqamda gəlib Rusiya desin ki, sən İrana silah satma, bu insafdan deyil. O bir tərəfdən Rusiyanın İran barəsində özünün planları var. Onu özünə yaxın gələcəkdə strateji müttəfiq etmək istəyir. Qaldı digər məsələlərə, mən düşünürəm ki, Suriyada Rusiya və Amerika silahlı qüvvələrinin, Rusiya kosmik hava qüvvələrinin, koalisiya qüvvələrinin Suriyadakı apardığı əməliyyatlara qoşulması, tərəflərin təyyarəçilərinin təhlükəsizliyi, dost atəşindən yayılma mexanizmləri, bütün bunlar müzakirə olunacaq.
Respublikaçılar Partiyasının üzvü siyasi analitik Səid Nuri isə hesab edir ki, bu görüşdə əsas müzakirə mövzusu Suriyadır.
Bildiyim qədər elə hal-hazırda şahsən Trump, prezident Trumpın stolun üstündə Suriya hərbi müdaxilə planı var. Yəni bu geniş müzakirə doğurur. Sadəcə orada başqa qüvvələrin olduğundan, Rusiya hərbi kontingentinin, Türkiyə hərbi kontingentinin olduğundan həmin ölkələrlə müzakirə aparıb Suriya əgər hərbi müdaxilə olarsa onların bu məsələdə rolunu müəyyənləşdirmək durur.
Joseph Dunford'un sabah Türkiyəyə səfər eləyəcəyi gözlənir. Səid Nuri deyir ki, rəsmi açıqlama olmasa da Dunford'un Türkiyədən sonra Körfəz ölkələrinə də səfəri planlaşdırılır.
İki ölkənin hərbi liderləri Bakıda ayrı-ayrılıqda Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla da görüşüblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə Zakir Həsənov Dağlı Qarabağ probleminin regional sabitliyə təhlükə yaratdığını, münaqişənin beynəlxalq hüquqa uyğun həllinə nail olunmasının vacibliyindən danışıb. Amerikalı generalla Müdafiə Nazirinin görüşündə isə Xəzər dənizində təhlükəsizlik, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması, iki ölkə arasında hərbi əlaqələrin genişləndirilməsi, hərbi təlim və təhsil məsələləri müzakirə olunub. İki ölkənin generalları Bakıda görüşür, amma digər tərəfdən bu ölkələrin bir-birinə ittihamları da səngimir. Amerikanın Müdafiə Naziri deyib ki, bundan sonra Rusiya ilə başqa cür danışmaq lazımdır.
NATO Qaradənizdə hərbi iştirakını genişləndirəcək, bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg fevralın 16-sında Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz Qaradənizdə iştirakımızı artırmışıq, amma bu müdafiə məqsədi daşıyır və heç bir halda hər hansı bir münaqişənin qızışdırılması və ya gərginliyin artmasına yönəlməyib. Amma bu NATO-nun çətin təhlükəsizlik şəraiti, o cümlədən də Qaradəniz regionunda müdafiə və qabaqlama mühitinə daha yaxşı uyğunlaşmasının elementlərindən biridir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bir daha qərbi təxribatçılıqda Rusiyanı qarşı durmaya çəkməyə cəhdə günahlandırıb. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə NATO daha da genişləndirilir. Alyansa daxil olan aparıcı dövlətlərin sərhədlərindən kənarda strateji və adi silahların yerləşdirilməsi sürətləndirilir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi isə bu arada Pentagonla əməkdaşlığın bərpasına hazır olduğunu bildirib. Amma qeyd edilib ki, danışıqlarda Rusiyaya qarşı güc mövqeyindən çıxış eləmək cəhdi mənasızdır. Pentagonun rəhbəri James Mattis bundan əvvəl Rusiya ilə əməkdaşlığın bərpasına hazır olduqlarını bildirmiş, amma qeyd eləmişdi ki, amerikalı diplomatlar bu dialoqda Rusiyaya qarşı güc mövqeyindən çıxış etməlidirlər. Amma James Mattis qeyd edib ki, ABŞ hazırda Rusiya ilə birbaşa hərbi əməkdaşlığa şərait görmür.
Azadlıq əlavə baxırsınız. Küçədə nə satmaq olar? Azərbaycanda elə küçə ticarətçiləri var ki, onlara güldən ağır söz deyən yoxdur. Elələri də var ki, polisin əlindən bilmir hara qaçsın. Küçə ticarəti necə tənzimlənir? Bu barədə növbəti reportajda.
Natiq Quliyev 24 il olar küçə ticarəti ilə məşğuldur. Deyir, dan ağarandan gün batanacan bu küçə mənim o küçə sənin gəzib dolanır, müştəri axtarır. Yayın bürküsündən də qaça bilir, qışın soyuğundan da. Amma onu qara-baqara izləyən Bakı polisindən yox.
Polis deyir, qoymur, imkan vermir. Qoymur satmağa, deyir, küsal veri olmaz. Ayda axıran işinə götürmürlər. Mən də məcburiyyət qarşısında qalmışam ki, ancaq bu işlə ailə dolandırıram, bu işlə məşğulam. Ev kirədə bundan verirəm, uşaqların sayı da söylədi, iki uşaq oxuduram, tələbədirlər. Hamısı bunun hesabına. Səhər 5-6 başlayıram işə sübdənlə, ta işimi axşam qutarana qədər. Səhəti qutarıb çıxıb yedirəm evimə balalarıma.
Salpetka satıram deyini edilənirsən.
Xatirə Quliyeva da küçə ticarəti ilə dolanır. Dediyinə görə səhətə ağır işlərdə çalışmağa əl vermədiyindən silgi kağızı, salfet satır. Beləcə ailəsinin gündəlik xərclərini də qarşılayır.
Aparırlar, şeydə, salırlar bir eyli yerə, qorxuzurlar, hədə qorxu gəlirlər, sonra familiyanı yazıb bıraxırlar.
Ötən ilin sonlarında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bir dəyişiklik edilib. Qanunsuz küçə ticarətinə qarşı cəza sərtləşdirilib. İndi əgər küçədə etdiyini alver, polisin gözünə tuş gələrsə, nə az, nə çox, düz 80 manat cərimə ödəməlisən. Amma çörəyə olan ehtiyacdan nə qadağaya, nə cərməyə məhəl qoyan küçə ticarətçiləri küçənin öz qanunları var deyib, bu gün də iş başındadılar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Abbas Bağırov heç bir halda küçədə satışa icazə verilmir desə də.
Biz baxırıq ki, bu adam məsələn iş dəfədə gəlib deyək ki, məsələn burada bir ticarətlə məşğul olur falan. Biz ona xəbərdarlıq edirik və deyirik ki, belə hallarla məşğul olmasın. Müxtəlif xəstəliklərə yol açır, müxtəlif deyək ki, antisantariya qaydaları yaradır filan edir. Bir gətirirəm, kələm satır, bir adımızdan satır. Qanunla qadağan olunur. Biz də xəbərdarlıq edirik. Bir dəfə tabi olmur, iki dəfə tabi olmur. Artıq üçüncü də biz məcbur qalırıq onlara cərimələr və tətbiq edirik.
Qanunsuz küçə ticarətinə qarşı mübarizə müsbət aldı, amma hər halda baxır satdığın nədir. Bir var satdığınla müştərinin həm də sağlamlığına ziyan vurmuş olasan, bir də var ki, əməlin heç kəsə zərər vurmur. Ekspertlərə görə məhz bu cür ticarətə icazə vermək, hələ üstəlik buna qanuni don da geyindirmək olar. Xüsusən də əhalinin sosial durumunun çətin olduğu bir dövrdə. Axı heç kəs könlü xoş olsun deyə yağış qar demədən səhərdən axşamadək küçə-küçə gəzib bir çörək pulu qazanmağa can atmaz.
bütün dünyada küçə ticareti var. Ama bunlar regüle olunur. Müəyyən qaydalara sökənir. Mən bayağı da dedim ki, Bakının, Azərbaycanın iqlim şəraiti imkan verir ki, 12 ayın 12-sində də bu küçə ticareti məşğul olsun. Bu insan, birincisi, o fermerlərə, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanların işini asanlaşdırır. İkinci də alıcıların işini yüngülləşdirir. Məsəl üçün, bir dəstə göyərti almaq üçün. Bu nəyə gedməlidir bazara? Nəyə gedməlidir supermarketə? Supermarketdə də nalog verilir, işıq. Axı, buna heç bir şey lazım deyil. Küçədə satan heç bir işıqdan sərf edilmir, qazdan sərf etmir. Binaya, binada satış etmək üçün arenda pulu vermir. Deməli, bu ucuz başa gələcək.
Polisə rast gəlməsin deyə qaçaq ovda işləməkdən təngə gəldiyini deyən Natiq Quliyev ümidlidir. Ümidlidir ki, hökumət qadağalar, cərmələrlə yanaşı həm də onun kimi küçə ticarətçilərinə bir də xoş üzlə baxacaq. Bəlkə necəsə onlar da bu ağır çörək imtihanından kəsilməsinlər deyə bir əl uzadacaq.
Qərb mediası yazır ki, Türkiyədə 30-a yaxın ölkədə imamlardan casus kimi istifadə edirlər. Bu casusluq Erdoğanın siyasi rəqiblərinə qarşı yönəlib. Hətta Global İmam Casus şəbəkəsinin də yarandığını iddia edirlər. Alman polisi də qolunu çırmalayıb işə başlayıb.
Almanya polisi 4 türk imamının evinə reyd keçirib. Həmin imamlar Türkiyə hökuməti lehinə casusluqda şübhəli bilinir. Polisin gümanlarına görə imamlar Fətullah Gülen tərəfdarlarını güdüb Türkiyəyə məlumat ötürüblər.
Onlar həbs olunmayıb. Biz federal məhkəmənin istintaq idarəsindən soruşduq ki, həbsə əsas varmı? Bizə dedilər ki, yox, bugün həbsə kifayət qədər əsas yoxdur.
Almaniyanın Ədliyyə Naziri Heiko Maas deyir ki, imamların dördü də DİTİB assosiasiyasının üzvüdür. DİTİB isə Almaniyanın məscidlərini birləşdirən ən böyük assosiyadır. İmamları da Türkiyədən DİTİB gətirib. Bunu onunla izah edirlər ki, Almaniyada milyonlarla türk mənşəli insan yaşayır.
Ausdrücklich betonen, dass die Ermittlungen
İstintaq DİTİB-ə qarşı deyil. Müstəntiqlər yalnız bu imamların fəaliyyətini öyrənirlər ki, onlar qanunsuz olaraq informasiya toplayıb ötürüblərmi? Almaniya məscidlərinin 50%-ni və Almaniya müsəlmanlarının yarıdan çoxunu birləşdirən DİTİB-ə təhlükə yoxdur. Prokurorluğun fevralın 15-də yaydığı məlumatda deyilir ki, imamlar Gülen hərəkatının üzvlərinin fəaliyyəti haqqında məlumat toplayıb, Türkiyənin Köln şəhərindəki konsulluğuna verməkdə şübhəli bilinirlər və reydlərin məqsədi onların casusluq fəaliyyətinin dəlil sübutlarını tapmaqdır. Keçən ay Almaniya prokurorluğu Türkiyənin Almaniyada kəşfiyyat fəaliyyəti ilə bağlı istintaqa başlayıb. Türkiyənin Viyanadakı səfirliyi vasitəsilə Gülen tərəfdarlarını Avstriyada izləməsi ittihamları ilə bağlı Avstriyada da istintaq gedir.
Və salam, bugünlük bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sözünüz varsa Facebook hesabımıza, WhatsApp ünvanımıza yollayın. Çəkdiklərinizi də yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM Ասույդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։